Pēdējā laikā vairākas Latvijas amatpersonas ir izteikušas bažas, ka notikumu uz lielās politikas skatuves var ietekmēt arī drošību tepat Latvijā. Arī sociālajos medijos redzams, ka atkal sāk parādīties iepriekš pieklusuši narratīvi, piemēram par krievu valodas vietu Latvijā. Kā norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, starptautiskie notikumi ietekmē arī Latvijas iekšējo drošību, piemēram sabiedrībā pieaug interese par civilo aizsardzību. Vienlaikus ņemot vērā globālo nestabilitāti un Krievijas centienus atgūt ietekmi starptautiskajā arēnā, Latvijā kļūst aktīvāki arī tie, kas simpatizē Krievijas režīmam. Kā uzsver ministrs, viņiem rodas sajūta, ka var vairāk pabāzt galvu ārā un brīvāk paust savu nostāju.
Tas ir vairāk tāda pašlaik simbolikas, kas mums ir šie būti klasiskie Krievijas TV, tur parādīšanās vairāk kaut kur arī kāds uzraksts uz sienas. Nav gluži tāda, varbūt, atklāta vēršanās, ja kurā gadījumā šī persona slēpjās vēl. Un kaut kur, protams, sociālās vietnēs parādās vairāk, teiksim, arī kādi komentāri. Krievijas slavinoši atbalstoši mēs neredzam, un paldies Dievam arī vēl pašlaik nav, un dienas, protams, strādā, lai tas nepāraugtu kaut kādā jau nākamā stadijā.
Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns uzsver, ka neviena valsts nevar pastāvēt pilnīgā izolācijā, un arī Latvijas politiskie procesi ir cieši saistīti ar notikumiem starptautiskajā vidē. Lai gan viņš pieļauj, ka provokācijas skaits Latvijā varētu pieaugt, lielāku uzmanību viņš vērš uz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Pagaidām vairāk var novērot to, ka tiek izmantota topošā Krievijas un ASV attiecību pārstartēšana, lai stāstītu par to, ka ir jāsadarbojas arī ar Krieviju vienā vai citā veidā, vai ka nevajag tik asisturēties pret Krieviju, jāraugās to, ko Trumps dara, ka viņš mēģina miedarboties ar Krieviju. Ja noteikti ir pamatojumi, ko atsevišķi politiskie spēki var izmantot, lai pārliecinātu savus vēlētājus par savu taisnību.
Valsts policijas pārstāvis Andris Zelis norāda, ka policija jau vairākus gadus pastiprināti uzrauga, lai publiskajā telpā neparādītos simboli vai citas izpausmes, kas slavina totalitāros režīmus vai kara agresijas un varētu tikt uzskatītas par pārkāpumu. Šogad šādu gadījumu skaits nav pieaudzis, tomēr, kā uzsver Zelis, policija ir gatava nekavējoties rīkoties, ja situācija mainīsies.
Runājam par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā, tad kopumā tāda. Policijā pagājušajā nedēļā fiksēti 6 pārkāpumi vai notikumi, kuros 2 no tiem ir bijuši publiskā vidē, kas ir saistīti ar attiecīgu simbolu izmantošanu, kas tieši vai netieši slavina militāro agresiju, un 4 savukārt pārkāpumi ir bijuši sociālo tieklu vietnēs. Tā kā uz šo brīdi nekādus tādus tendences, kas liecinātu par kādu krasu pārkāpumu pieaugumu šajās jomās, mēs nenovērojam.
Valsts policija aicina arī iedzīvotājus būt atsaucīgiem un konstatējot šāda veida pārkāpumu. Pārkāpumus gan publiskajā vidē, gan tiešsaistē, nekavējoties ziņot policijai, zvanot uz 112. Arī Valsts drošības dienests norāda, ka Krievija jau ilgstoši ir lielākais apdraudējums Latvijas drošībai, taču pēdējie notikumi pasaulē šo apdraudējumu būtiski nav palielinājuši. Valsts drošības dienests gan brīdina, ka Latvijas pilsoņu vervēšanas riski joprojām ir augsti, un visbiežāk tas notiek Krievijā vai Baltkrievijā, kur Latvijas institūcijām ir ierobežotas iespējas sniegt palīdzību, tāpēc ceļošana uz šīm valstīm ir bīstama un bezatbildīga. Tāpat Krievijas spēcdienesti arvien biežāk vervēšanai izmanto saziņas lietotni Telegram, piesaistot cilvēkus ar viegla spēļņas darba piedāvājumiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.